Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. 12. je dan 12. mjeseca 2012. Datum sa tri ista broja posljednji put se pojavljuje u ovom vijeku, a obilježavaju ga sljedeće vijesti. U Srbiji uhapšen tajkun Miroslav Mišković, njegov sin i još osam biznismena. Barack Obama proglasio opozicioni savez jedinim legitimnim predstavnikom sirijskog naroda. Uprkos međunarodnim upozorenjima, Sjeverna Koreja jutros lansirala raketu dugog dometa. Papa blagosiljao tviteraše, umro čuveni indijski muzičar Ravi Shankar. U emisiji između ostalo govorimo o reakcijama na zaključke Savjeta ministara Evropske unije koji se odnose na Crnu Goru.
Savjet ministara Evropske unije je pozitivno ocijenio do sada ostvaren napredak Crne Gore u oblastima jačanja sudstva, uloge parlamenta, antikorupcijske politike, ljudskih prava i zaštite manjinskih prava, ali i da će dalji napredak u pregovorima biti u skladu sa napretkom u pripremama za pristupanje i u otklanjanju slabosti navedenih u mišljenju Evropske unije.
Kako su u Moskvi reagovali na odluku Amerike da opoziciju proglasi legitimnim predstavnikom sirijskog naroda?
Na konferenciji za novinare u Moskvi Lavrov je danas potez Sjedinjenih Država okarakterizirao kao klađenje u kojem su Amerikanci sav ulog stavili na jednu kartu, na pobjedu opozicionih nad snagama predsjednika Bašara al-Asada.
Lopate su ovih dana glavni rekviziti u Crnoj Gori, ne za kopanje, već za krčenje snijega.
Za stanovnike glavnog grada Crne Gore, snijeg je i dalje prva asocijacija na vanredno stanje. Teško im je da hodaju po ledu i snijegu koji je jutro sokovao ulice Podgorice.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Cetinje je sa minus 13 jutros bio najhladniji grad u Crnoj Gori. Temperatura se do nule spustila čak i u pojedinim primorskim mjestima. Automoto savez upozorio je da su na većini puteva poledice. Saobraćaj u prekidu na putevima Plužine, Šćepan Polje, Mojkovac, Đurđević, Atara, Nikšić, Krstac i Kolašin, Mateševo, Andrijevica. Kamionima sa prikolicom i šleperima je zabranjeno kretanje na putevima Podgorica, Cetinje, Budva, Nikšić, Šamnik, Nikšić, Plužine, a na putu Nikšić, Vilusi, teretna vozila saobraćaju na izmjenično. Ostale vijesti, šefovi i diplomatije Evropske unije pozvali su vlasti u Podgorici da nastave reforme sa posebnom pažnjom na vladavinu prava i borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Kako je za Radio Antena M izjavio izvjestilac Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu Jelko Kacin, nova vlada mora vrlo brzo sljedećim koracima da pokaže da je potpuno posvećena borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Savjet ministara spoljnih poslova Evropske unije odlučio je da Srbiji dodijeli datum za početak pregovora do kraja juna, ukoliko Beograd postigne napredak u normalizaciji odnosa sa Prištinom. Na udarna vijest u regionu je jutrošnje hapšenje srpskog tajkuna Miroslava Miškovića i njegovog sina Marka, kao i još osam osoba, među kojima je i vlasnik Nibens grupe Milo Đurašković. Oni se sumnjiče da su prilikom privatizacije putarskih firmi ostvarili protivzakonitu dobit od više od 30 miliona eura. Svima je određen pritvor u trajanju od 48 sati. U međuvremenu na najviši nivo podignuta je bezbjednost po predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića zbog prijetnji koje je prilikom hapšenja izrekao vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković. Navodno, on je pred policijom izjavio kako Vučić neće dočekati večerašnje gostovanje u emisiji Radio Televizije Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da je najveća sirijska opoziciona grupa jedini legitimni predstavnik naroda Sirije i da je ujedinjenje opozicije u toj zemlji veliki korak u okviru diplomatskih napora za obaranje režima predsjednika Bašara al-Asada. Sjeverna Koreja jutros je uprkos međunarodnom protivljenju uspješno lansirala raketu dugog dometa. Sjedinjene Države su to odmah oštro sudile, dok su Rusija i Kina izrazile žaljenje. Vašington i njegovi saveznici pozvali su na hitno zasjedanje Savjeta bezbjednosti, dok je generalni sekretar Ban Ki-moon zabrinut za mir i stabilnost u regionu zbog jasnog kršenja rezolucija Svjetske organizacije. U ekshumiranom tijelu turskog predsjednika Turguta Ozala, koji je izveo zemlju iz vojnog režima 80-ih, nađen je otrov, ali uzrok smrti još nije poznat, javili su lokalni mediji. Turski forenzičari juče su završili autopsiju i poslaće rezultate tužiocima, koji istražuju sumnje da je Ozal ubijen. Papa Benedikt XVI. U prvoj poruci preko Twittera izrazio je zadovoljstvo što je u kontaktu s korisnicima te društvene mreže iz čitavog svijeta i blagoslovio ih je. Poglavar Rimokatoličke crkve danas će odgovoriti na tri pitanja od stotine koliko ih je dobio od 3. decembra, kada je najavljeno da će početi da tweetuje. Ravi Shankar, indijski virtuozna sitaru koji je 60-ih postao muzička ikona hipi pokreta, preminuo je u San Diego u 93. godini. Indijsku muziku uveo je na velika vrata u Europu. Mlađoj generaciji poznat je i kao otac pjevačice i pijaniskinje Nore Jones.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vijest dana dolazi iz susjedne Srbije, a odnosi se na tajkuna koji ima poslove i u Crnoj Gori. Policija je uhapsila vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića, njegovog sina Marka i još 8 osoba koji se sumnjiče za mahinacije od više od 30 miliona eura. Svima je određen pritvor. Iz Beograda sa detaljima Ljudmila Cvetković.
Miroslav Mišković, jedan od najmoćnijih ljudi u Srbiji koji se nalazi na Forbesovoj listi najbogatijih, čovjek za koga se veruje da je kumovao formiranju srpskih vlada i bio mecena mnogim političkim partijama, priveden je zajedno sa svojim sinom Markom na 48 sati. Njih dvojica i biznismen Milo Đurašković osumnjičeni su za mahinacije prilikom privatizacije putarskih preduzeća, rekao je tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević.
Miroslav Mišković, Milo Đurašković i Marko Mišković su u periodu od 2005. pa do 2010. godine kao suvlasnici u privatizovanom preduzeću za puteve Niš, a preko njega i kao suvlasnici u drugim putarskim preduzećima neosnovano iz tih preduzeća izvukli novac i prisvojili imovinu u vrednosti od oko 2 milijarde i 870 miliona dinara.
Miškovićevo privođenje ekonomskom novinaru Mijatu Lakićeviću govori da vlast pokušava da pronađe neku vrstu legitimiteta u borbi protiv korupcije.
Jedino što je on tu bio možda neka onako tvrd orah u koji niko nije smeo da zagrize. Sad da kažem da li nije smeo ili nije imao političke podloge za to, dakle pre svega pravne podloge, ne mogu tačno da procenim.
Odmah nakon Miškovićevog privođenja iz policije je saopšteno da je bezbednost prvog potpredsjednika vlade zaduženog za borbu protiv korupcije Aleksandra Vučića podignuta na najviši nivo zbog pretnji koje je izrekao Mišković prilikom privođenja. Mnogo mi je važnije da u Srbiji ne postoje zaštićeni i nedodirljivi i da je država jača od svakog ponaosob, odgovorio odmah Vučić, a Miškovićeva Delta kompanija demantovala je navode o pretnjama, tvrdeći da je on rekao da Aleksandar ne može večeras da izađe na RTS ako me prethodno ne uhapsi, dok su godinama svojim prisustvom ne samo političari već i ministri pa nekada i sam premijer davali značaj i legitimitet Miškovićevim poslovnim podvizima, danas svi peru ruke od njega. Ekonomista Aleksandar Stevanović kaže da ako ima dovoljno dobrih dokaza o korupciji, proces protiv Miškovića može vratiti poverenje investitorima, ali da u suprotnom oni mogu biti oterani iz Srbije na duži rok.
Ako slušamo zadnjih pola godine, ja ne znam ko je bio s njim u dobrim odnosima, pošto se svi odreču odnosa sa tom kompanijom. Meni je uvijek bilo sumnjivo kako to da su uporno postojale velike pogodnosti za mnogobrojne firme u Srbiji. I tu nije srce da kažemo Helmstad jedina firma koja je imala pogodnosti u Srbiji. To nema veze sa životom. Mnoge druge su imale krajnje neobične pogodnosti.
Savet za borbu protiv korupcije svojevremeno je ponudio opširnu dokumentaciju o spornoj prodaji zemljišta Luke Beograd, u čemu je učestvovao Mišković kao i Milan Beko, a Mišković je često prozivan u javnosti javnosti zbog sporne privatizacije trgovinskog lanca C-Market, međutim nikada do sada nije došao pod lupu istražnih organa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Iz Beograda u Podgoricu Savjet ministara Evropske unije u zaključku sastanka u Briselu pozitivno je ocijenio napredak koji su na evropskom putu postigle Crna Gora i Makedonija, dok je Bosna i Hercegovina dobila negativnu ocjenu. Crna Gora osim pohvala pretrpjela je i ozbiljne kritike. Ko zna koji put ponavljaju se iste ocjene u vezi sa neuralgičnim tačkama crnogorskog sistema. O tome Esad Krcić.
Dio sadržaja zaključaka Savjeta ministara Evropske unije u vezi Crne Gore koji je do sada poznat potpuno je u skladu sa crnogorskom realnošću, rekao je za naš program funkcioner Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković, koji je kao poseban kvalitet zaključaka Savjeta ministara Evropske unije naglasio činjenicu da će navedene ocjene i sugestije predstavljati osnovu za nastavak procesa i potvrdu da Crna Gora ozbiljno ispunjava obaveze po evropskoj agendi.
Izveštaj jednostavno je skenirao situaciju i ukazao nam je gdje nismo najbolji, gdje treba dalje i dodatno raditi, gdje treba i normativno i funkcionalno da budemo još ubjedljivi. Sve u svemu, ako te ocjene i u konačnom i javno saopštenom izvještaju budu takve, ne vidim razloga da bilo ko izvlači one krajnje negativne ocjene o tome koliko mi ozbiljno pristupamo onome što je naša obaveza, a direktno je vezano za jedan od naših državnih i političkih prioriteta, a to su evropske integracije.
Savjet ministara Evropske unije je pozitivno ocijenio do sada ostvaren napredak Crne Gore u oblastima jačanja sudstva, uloge parlamenta, antikorupcijske politike, ljudskih prava i zaštite manjinskih prava, ali i da će dalji napredak u pregovorima biti u skladu sa napretkom u pripremama za pristupanje i u otklanjanju slabosti navedenih u mišljenju Evropske unije. Šefovi diplomatija država članica Evropske unije su naglasili da posebnu pažnju treba posvetiti jačanju vladavine prava u cilju sprovođenja dugoročnih reformi koje se odnose na borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Slaven Radunović.
Raduje činjenica da je Savjet ministara za opšte poslove Europske unije naglasio progres što se tiče funkcionisanja parlamenta Crne Gore i još nekih institucija. Naravno, mi smo više puta izražavali sumnju u to da će da bude dovoljno samo poboljšavanje zakonodavnog okvira i izražavanje načelne spremnosti da se krene u borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, tako da već u sljedećem pasusu vidimo da nas podsjećaju na naše obaveze, posebno kad su u pitanju slučajevi organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou. Riba smrdi od glave, kako kaže poslovica, i Crna Gora će morati da prestane sa vođenjem slučajeva protiv medicinskih sestara, saobraćajnih policajaca, poštara i slično, i da se zaista pozabavi ljudima sa naslovnih strana, za koje svi znamo da su uključeni na ovaj ili onaj način u organizovani kriminal i korupciju.
Zaključci Savjeta ministara Evropske unije su na fonu progres reporta Evropske unije da Crna Gora trenutno ima veoma povoljne ocjene u nizu oblasti, odnosno da su reformski procesi u evropskim strukturama zabilježeni u gotovo svim elementima, kaže generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović.
Napredak nije isti u svim oblastima i intenzitet toga napredka očigledno da se razlikuje od toga da postoje mali pomaci do toga da postoje značajni pomaci. Ono što ostaje kao izvor možda budućih problema, to je, kao što i sami znamo, reforme u pravosuđu i kada je naravno novih istraga i završavanje niza već postojećih istraga i procesa vezanih za korupciju organizovane kriminala u Crnoj Gori. Mislim da u budućim godinama će naravno rasti potreba i za ispunjavanjem niza uslova vezanih za administrativne kapacitete i jačanje administrativnih kapaciteta i tu postoji niz značajnih izazova prilikom će se Crna Gora naći već u relativno skorom periodu.
Podsjetimo, Crna Gora je krajem 2010. dobila zvaničan status kandidata za punopravno članstvo u Evropskoj uniji, a ljetos je ušla u proces pristupnih pregovora, startujući poglavljima 23 pravosuđe i osnovna prava i 24 unutrašnji poslovi, koja će ostati otvorena do samog kraja, odnosno učlanjenje u Evropsku uniju. U novom oktobarskom progres reportu Evropske komisije kao glavne sugestije Crnoj Gori su uz jačanje pregovaračkih struktura podvučene borba protiv korupcije i organizovanog kriminala i proaktivan odnos svih institucija od istražnih do pravosudnih. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
temama smo i dalje na domaćem terenu. Elektronski mediji, među kojima su i javni servisi, ali i komercijalna glasila, suočavaju se sa brojnim teškoćama u radu, ali i sama Agencija za elektronske medije nailazi na mnogobrojne probleme, zbog čega je potrebna izmjena zakona o elektronskim medijima. To se između ostalog čulo na skupu sa koga izvještava Srđan Janković.
Iako je sadašnji zakon o elektronskim medijima u velikoj mjeri usklađen sa međunarodnim standardima, postoji nekoliko oblasti u kojima bi zakon morao biti unaprijeđen. To su politička i financijska nezavisnost regulatora. Sadašnji zakon nije dovoljno precizirao položaj lokalnih javnih servisa, saopštio je između ostalog Valdemar Figaj, zamjenik šefa misije OEPS-a u Crnoj Gori.
Zakon treba da propiše mehanizme koje će garantirati njihovu nezavisnost i nesmetano funkcionisanje. To podrazumijeva i propisanje jasnog načina za njihovo finansiranje. Kako bi se izbjegle nejasne situacije i pravne praznine, potrebno je uskladiti međusobno ovaj zakon i zakon o elektronskim komunikacijama.
Iako je Crna Gora prije 10 godina bila lider u regionu u reformama medijskog sektora, došlo je do preokreta i napravljeni su koraci unazad, saopštila je ekspert u oblasti medija Sandra Bašić-Hrvatin, koja je ukazala na problem velikog broja lokalnih javnih servisa i njihovog finansiranja.
Ja ću samo podsjetiti da sam 2002. godine upozoravala da Crna Gora sa svojim ekonomskim potencijalom ne može preživjeti toliki broj javnih servisa i da zakonsko rješenje koje uvodi se 2002. godine će dugoročno i kratkoročno dovesti do problema. Kada ćete morati taj problem riješiti, jer jednostavno mehanizmi koji su tada u zakonu uvedeni nisu dali dovoljnu garanciju da će ti javni servisi stvarno moći djelovati i drugo, da će financiranje tih javnih servisa biti na takvom nivou da će osigurati njihovu ekonomsku, političku, financijsku i upravljačku nezavisnost. Ti javni servisi u ovom trenutku se suočavaju sa velikim problemima i mislim da je odgovornost države da te probleme riješi.
Broj elektronskih medija u Crnoj Gori je veliki, saopštila je Jadranka Vojvodić iz Agencije za elektronske medije. Ta agencija se suočava sa neplaćanjem naknada, a razlog je teška financijska situacija u medijima. Zalažući se za promjenu zakona o elektronskim medijima, Vojvodić je između ostalog postavila pitanje održivosti velikog broja medija na tržištu kako je crnogorsko.
Da li je u Crnoj Gori održivo postojanje 40 radiostanica, 20 televizija, 14 lokalnih javnih emitera, od kojih 7 ima pravo da, odnosno osnovano je da emituje i TV program, iako samo 3 emituju TV program. Ako tome dodamo programe nacionalnog javnog servisa i još desetine stranih kanala koji su dostupni preko kablovskih platformi, zaista je konkurencija velika. Međutim, ne možemo govoriti o tome da u Crnoj Gori postoji pluralizam medija, jer taj kvantitet definitivno ne daje dovoljan kvalitet.
Pomoćnik ministra kulture i medija Željko Rutović je najavio izmjene zakona o elektronskim medijima kako bi se obezbijedila nezavisnost Agencije za elektronske medije. Crnogorske televizije imaju veliki problem sa plaćanjem naknada radiodifuznom centru, koje iznose na godišnjem nivou nekoliko stotina hiljada eura. S obzirom da je takva situacija neizdrživa za medije, postoji razmišljanje o povlačenju elektronskih medija sa infrastrukture radiodifuznog centra, rekao je Slavoljub Šćekić, direktor televizije Vijesti.
To ne postoji u regionu. Vjerujte da je vrlo blizu situacija i trenutak kada će se svi televizijski emiteri povući sa infrastrukture RDC-a, neki su to već učinili, a neki to ne razmišljaju, ima i drugih mehanizama da to nadomjeste, jer ovo što je sada nije cijena, to neka mi niko ne zamiri, je harač.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Opštinski račun Budve i nakon 3 godine ostaće blokiran zbog sudske naplate Srpske pravoslavne crkve od 1,5 milijuna eura. To je dovelo do žustre polemike u lokalnoj skupštini i akcente nam prenosi Jasna Vukićević.
Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori trebala je imati sluha za činjenicu da je opština Budva bila pred deblokadom svog računa nakon 3 godine, što je crkva spriječila aktiviranjem sudskog rješenja o naplati 1,5 milijuna za izuzeto zemljište prije 2 decenije, ocijenio je predsjednik Skupštine opštine Budva i predsjednik vladajućeg DPS-a Bor Lazović.
Da je to neki izvođač radova, pa, ali je ipak crkva koja zna da se preko tog žiro računa isplaćuju mnoge stvari tako dalje i da od toga neko živi. Tako. Su već čekali, evo, neko reče 20, neko 30, neko 15 godina, mogli su možda još 5-6 mjeseci.
Iz opozicije, međutim, kažu da je potraživanje Srpske crkve poduprto sudskom presudom, te da vlast nije zaslužila drugačiji odnos, jer je, prema riječima odbornika SMP-a Miomira Pejovića, proglasila rat Srpskoj crkvi i srpskom narodu.
Šta sve radi vlast kojoj vi pripadate? Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, pa to je pravi rat. Rat prema mitropoli i prema pravoslavnom narodu u Crnoj Gori. Počev od rušenja crkve na Svetom Stefanu, najavom rušenja crkve na Rumi, protjerivanjem sveštenika iz Budve. Predsjednik jedne od vladajućih partija je nazvao crkvu na Rumi laminom i da je treba srušiti. Pa znate li vi, pa šta je to? To je najmanje što je mogla da uradi ovoj vlast. Najmanje šta ona sve radi.
Predsjednik Skupštine opštine Budva i predsjednik vladajućeg DPS-a Bor Lazović.
A kad su u pitanju mitropolija, imao bi ja tu, to je, rekao sam i sad kažem, blokirali su, nećemo ih moliti. Ja sam rekao predsjednik opštine, nemoj da ih moliš koji slučajem da nam skide u blokadu. Izdržat će i građani, izdržat će i radnici, mučit ćemo se ako treba, postićemo. Idemo, naći ćemo neki novi post u korist našu budućnost i budućnost naše djece i tako dalje, ali nećemo moliti. Sigurni budite da odavde neće se moliti kad je to u pitanju. I tu je tačka. Pa što se vi bunite kad ja govorim posti? Pa ljudi poste. Imaju sad je božićni post, produžiš ga malo. Treba, sve u redu.
Kako nam je izjavio sekretar za financije Mihajlo Đurović, najnovije produženje blokade opštinskog računa bit će loša poruka za druge povjerioce.
Tako da će ta blokada sigurno trajati dodatnih 2-3 mjeseca, uticati svakako i na strpljenje i na povjerenje ostalih naših povjerilaca.
Prema našim nezvaničnim izvorima, opština je željela da se sa Srpskom crkvom dogovori o prebijanju ovog duga za komunalije koje ta crkva planira da gradi u Budvi, a to su dvije stambene zgrade i apartmansko naselje u Reževićima. Srpska crkva na svoje ime ima upisanih 2 miliona kvadrata zemlje na području Budvanske opštine, a već godinama privrjeđuje i kroz svoj hotel izgrađen u širem centru grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.53 svijet. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov iznenađen je odlukom Sjedinjenih Država da opozicionu koaliciju proglase legitimnim predstavnikom sirijskog naroda. Za Rusiju je taj potez u protivriječu s ranijim dogovorom o traženju političkog odgovora za tranziciju u arapskom svijetu. Sa detaljima Sabina Čabaradić.
Na konferenciji za novinare u Moskvi Lavrov je danas potez Sjedinjenih Država okarakterizirao kao klađenje u kojem su Amerikanci sav ulog stavili na jednu kartu, na pobjedu opozicionih nad snagama predsjednika Bašara al-Asada. Američki predsjednik Barack Obama objavio je svoju odluku juče u intervju u američkoj TV mreži ABC. Donijeli smo odluku da opozicijona koalicija sada okuplja dovoljno različitih predstavnika stanovništva i zato ih smatramo legitimnim zastupnikom sirijskog naroda. Obama je naglasio kako očekuje da će opozicija djelovati odgovorno i da će se obavezati na poštivanje prava žena i manjina. Washington i saveznici očekuju da će opozicija u Siriji dobiti podršku i na današnjem sastanku u Maroku. Prema nacrtu izjave s tog skupa, grupa Prijatelji Sirije pozvaće Asada da odstupi s vlasti kako bi se omogućila politička tranzicija. Nacionalna koalicija sirijskih revolucionarnih i opozicionih snaga osnovana je u novembru kao široki front protiv Asadova režima. U Britaniji, Francuskoj i nekoliko arapskih zemalja već je prepoznata kao legitimni predstavnik sirijskog naroda. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov međutim podsjeća da je priznanje koalicije u suprotnosti s međunarodnim dogovorom koji je postignut u junu u Ženevi i kojim je planirano osnivanje prelazne vlade koja bi okončala 20-mjesečne sukobe u Siriji. Procjenjuje se da je više od 40.000 ljudi ubijeno od kad je u martu prošle godine započet ustanak protiv Asada. Najmanje 250.000 Sirijaca napustilo je svoje prebivalište.
slobodnaevropa.org
budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se Crnoj Gori. Ovih dana lopate su glavni rekviziti u borbi protiv bijelog pokrivača, kvare se klima uređaj, ima povremenih restrikcija struje i teško se saobraća svim putevima. Priča Predraga Tomovića.
Od juče najprepoznatljiviji zvuk ispred ulaza u radnje i poslovne prostore u centru Podgorice je zvuk lopate. Za stanovnike glavnog grada Crne Gore, snijeg je i dalje prva asocijacija na vanredno stanje. Teško im je da hodaju po ledu i snijegu koji je jutro sokovao ulice Podgorice. Prvi snijeg se u Podgorici dočekuje u punoj zimskoj opremi, pa se čini da stanovnici tog grada ponekada i pretjeruju, jer nikada u Podgorici ne napada kao na Žavljaku, niti temperatura pada tako često ispod nule. Dok se stanovnici sjevera Crne Gore griju uglavnom na drva, stanovnici glavnog grada masovno koriste klima uređaje. No kako se temperatura bliži nuli, a klime se sve više koriste, učestali su i kvarovi, kaže nam Tamara Mrvaljević iz kompanije Frigo Elektro.
A bilo je učestalih poziva iz jednog razloga, zato što kod nas građani pretežno koriste klima uređaje za grijanje zbog male potrošnje električne energije, ali nisu upoznati sa tim da klime ne mogu da zagriju ispod 0 stepeni, da su tu potrebne klima uređaje sa inverterom, tako da oni koriste kada su velike hladnoće, nastaje problem tako i učestali pozivi prema našem servisu.
Snijeg pogotovo ne leži vozačima u Podgorici. Zbog zaleđenih ulica sinoć za samo par sati bilo je 15 saobraćajnih nezgoda u kojima na sreću nije bilo povrijeđenih. Podgoričanima je evidentno previše klizavo na cesti ovih dana, ali i to je bolje od onoga što je juče zadesilo stanovnike Pljevalja. Juče je taj grad na sjeveru Crne Gore bio odsječen jer se do Pljevalja moglo doći jedino preko Srbije. Novinar Božidar Jelovac govori o tome kako su Pljevljaci podnijeli saobraćajnu odsječenost od ostatka Crne Gore.
To je očigledno u ovom nevremenu Bog uslišio molitve Pljevljaka, oni uvijek žele da imaju vezu sa Srbijom. I ovog puta smo imali samo vezu upravo sa Srbijom, dok sve veze sa Crnom Gorom bile su prekinute i kad je u pitanju i štampa i sve moguće informacije, bili smo, da kažem, sputani da imamo informacije šta se to dešava u Podgorici i u Nikšiću i u drugim dijelovima Crne Gore.
Prvi snijeg i hladnoća donijeli su i probleme sa snabdjevanjem strujom, koje juče ujutro nije bilo u većem dijelu Podgorice. Prije dvije večeri stanovnici Mojkovce i Kolašina bili su bez struje nekoliko sati i danas pojedina sela u Crnoj Gori nemaju struju. Snijeg je moguće otežao svakodnevicu stanovnicima Crne Gore, ali nije uspio da blokira saobraćaj na socijalnim mrežama. Sa prvim pahuljama pojavili su se i prvi komentari na Facebooku u kojima su se primorci, recimo, radovali prvom snijegu, a stanovnici sjevera, Cetinja i Nikšića zbijali šalu na račun Podgoričana i njihovog nesnalaženja u zimskim uslovima. Kao i obično, Cetinjani su bili najoriginalniji u očekivanju stanovnika glavnog grada pod snijegom. Urednik Cetinskog radija Mladen Zadrima kaže za Radio Slobodna Evropa da su na Cetinju ovih dana svi brinuli kako će Podgoričani izdržati nalet ciklona, nazvanog Čajo. O tome se kaže najviše diskutovalo u prijestoničkim kafanama.
Pogotovo ove dane kad se nema mađe, ono, bukvalno kuće je tijesna koga god da je, i onda se taravno izlaz traži, odnosno ventil u kafani, a kafana kao kafana, tamo se časka o svemu svačemu i najveća ili briga nas svih ovih dana je bila koliko je snijega u Podgorici i koliko će se tamo zadržati. Znači, to nam je bilo svima najveća misao.
Među vrcavim komentarima o snijegu i hladnoći na Facebooku bilo je i onih koji su se posebno isticali, a koje je prenijela današnja štampa. Toliko je hladno da su i političari zavukli ruke u svoje džepove, napisao jedan član Facebooka. Drugi se oglasio pokušavajući da spoji posao i zadovoljstvo. Napisao je da zabavlja žene po kućama dok muževi čiste snijeg. Za kraj opet se vraćamo Cetinju, gdje je jutros bilo i najhladnije, minus 12 stepeni. Na zimu i mraz Cetinjani su navikli, čak im i prija, kaže Mladen Zadrima.
Cetinj je jedan zaista od najljepših, slobodno mogu reći, najljepših gradova u Crnoj Gori, da mi idem dalje, kad padne snijeg. I ja lično se pitam, ne bih čistio ulice, bih ih malo onako prokršio da mogu klinci sa sankama i ovako ljudi da hodaju, ali bih se obraćao definitivno zabranio.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Uhapšen tajkun Miroslav Mišković, njegov sin i još 8 biznismena. Obama proglasio opozicioni savez jedinim predstavnikom sirijskog naroda. Uprkos međunarodnim upozorenjima, Sjeverna Koreja lansirala raketu dugog dometa. Papa blagosiljao tvitaraše, umro čuveni indijski muzičar Ravi Shankar. Iz Praškog studija, poštovani slušalci, pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.